دل بلی محض سیله مهرنه سالسن دیله شاه کرم رد دلم از سائلی سخدار خیر قلبم ای کاش حق اتسین نایت فرج آجلی ای حرمین قبل گه نه رواق جانم یان درد دها اشتیاق.
قرتل عین المؤمنین امام رضا علیه السلامن شریف لگبلرندندیر یعنی مؤمنلرین گوزونون اشیغی چونکی او مؤمنلرین زینتی اونلارین قرور دویما سببی و اونلارین گوچلی سیغینجاغی و محکم قالالاریدیر. İmam Rıza aleyhisselam İslam'ın en büyük ve en yüksek seviyeli ailelerinin birinde büyüdü. İslami terbiye ocağı olan bir evde. Asil ahlakiyat inkişaf edirdi. Kur'an telavet edilirdi. Yaxşı ameller hayata geçirdi. Qabarıq faziletleri xatırına dünyada meşhur olan bir atanın xidmətində İmam Kazım aleyhisselam öz zamanının en agah insanı ve bütün elmlerde onların en alimiydi. Xalqın ən çox ibadət edəni idi. İmam Rıza aleyhisselam atasının Allah qorxusunu daşıdığına və ibadətinə şahid idi. Və dözümlü olmaq və zəhdi onlardan öyrəndi. Onlar belə mədəni çərçivədə böyük ataları kimi böyüyüb və atadan sonra böyük dini rəhbərlik və şiələrin mərcəyyəsini öhdələndilər. Əziz, sevimli dostlarımız, bugün də artıq verilişimiz burada sona çatır. Biz sizinlə vidalaşmalıyıq, vidalaşmadan öncə bir daha İmam Rıza aleyhisselamın mübarək mövlüdünü siz hamınıza təbrik deyir və hamınıza Allahdan can sağlığı arzulayırıq. Növbət verilişlərimizdə görüşəcəyik. Allahın amanında dostlar.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilərimiz, Qızılgül ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İslam Peyğəmbəri barədə və o həzrətin buyurduqlarına görə danışırıq. Bizi dinləyin lütfən. Evlənmək gənclik dövranında unudulmaz və şirin bir dəyişiklikdir. Evlənməklə məhəbbət və səfa gülləri gənclik bağında çiçəklənib və sağlam ləzzətlər ilə mənəvi şadlıq bir-biri ilə qarışıb və yaşıl bir yaşayış başlanır. İnsan yaranan zamandan fitri olaraq ailə qurmaq və evlənməyə tərəf yönəlir. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, "Ey gənc qruplar, evlənin. Evlənməyə razı olmayan şəxslər ilahi sünnədən boyun qaçırıb, vücudlarında bir xamlıq qalır və şəxsiyyətlərinin çoxlu cəhətində irəliləməyiblər. Ustad Mütəhhərinin dediyinə görə, bir yetişkənlik vardır ki, evlənməkdən başqa heç bir şey də tapılmaz. Evlənməyi təxirə salmayın və vaxtında evlənin, çünki evlənmək, özündən xaric olmaq üçün ilk təbii və insani şəxsiyyətin inkişafıdır və bu dövranı keçirməyə şəxslər ömrlərinin axırına qədər onlarda bir süslük və uşaqlıq olacaqdır. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bu sözləri çox buyurardılar. Hər kəs mənim sünnəmdən tabi olmaq istəyirsə əgər, evlənməyə üz gətirsin. Evlənmək mənim sünnəmdəndir. Peyğəmbər sözlərində evlənmək zamanında səmavi rəhmət qapıların açılışı və Allah Taalanın töhfə və ehsan nəsiminin əsməsindən xəbər veribdir. Bir şəxsin dininin təkmilləşməsi Allah Taalanın ona qarşı olan lütfü deməkdir. Peyğəmbər tabelərindən hər hansısı evləndiyi zaman buyururdu, dinin təkmilləşdi. Evlənməyin üç əsas dəlili, eşqdən faydalanmaq, yaxşı bir sevgili ilə oturub durmaq və ruhi və cismi istəklərə yetişmək sayılır. Başqa dəlil isə bu muştuluqdur. Allah Taalanın nəzdində İslamda heç təməl evlənmək kimi istəkli deyil. Bir gün Mədinənin gənclərindən biri Əkaf adında Peyğəmbəri görməyə getdi. O həzrət Əkafdan soruşdu, həyat yoldaşın varmı? O dedi, yox. Həzrət buyurdu, evlənmək üçün problemin varmı? Dedi, yox. Həzrət yenidən buyurdu, sağlam və güclüsənmi? Dedi, Allah istəsə, bəli. Peyğəmbər buyurdu, pəs sən şeytanın qardaşlarından və ya xristiyan rahibələrdənsən. Müsəlmansansan əgər, bütün müsəlmanlar kimi rəftar et. Həyat yoldaşı seçmək mənim sünnələrimdəndir. Sizin ən pis şəxsləriz, evlənməyən kişilər və ən pis ölüləriz, subay ölüləriz. Ey Əkaf, evlən, bu işi görməsən, xətakarsan. Əkaf dedi, ey Rəsulullah, yerimdən durmaqdan öncə məni evləndir və mənə bir həyat yoldaşı seç. Peyğəmbər buyurdu, Kulsum Hümeyrinin qızı Kərimə ilə səni evləndirdim. Qadın və kişinin bir-birlərinə mail olması fitri bir məsələdir və evlənmək zəminində hər iki tərəf faydalanıb və əla nəticələrdən bəhrələnirlər. O cümlədən ruh və cismin aramışlığa çatması uğurlu evlənməklə ələ gəlir və bu his gəncin insani fəzilətlərdə əl tapmasına sahə yaradıb, inkişafına səbəb olur. Peyğəmbər buyurub, öz subay qız və oğullarınızı evləndirin, Allah Teala onların cömərliyini artırıb və davranışlarını yaxşılaşdıracaqdır. Əzizlər, qızıl gül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və ali Muhammed.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu. İran İslam Cümhuriyyəti prezidenti Trampın Fars körfəzinin adını dəyişdirmək üçün etdiyi bəzi hərəkətlərə reaksiyası olub. İran və Amerika arasında danışıqlar bazar günü Omanda keçiriləcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Pakistan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edib. Yeni Roma papası dünyanı sülhə çağırır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah və gözəl bayramınız mübarək olsun. Hər birinizi ayrıca salamlayır və səmimi qəlbdən hər birinizi təbrik edirəm. Müsəlmanlar və şiələrin başdacı Həzrət İmam Rəza əleyhissalamın gözəl mövludu münasibəti ilə arzulayardım ki, inşallah hamlarımız həqiqi şiələrindən ola bilək Həzrətin və sizdən dəvət edərdim ki, Təbriz radiosundan bugünkü xəbərləri dinləyəsiniz. Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın mövludunun il dönümündə Həzrətin hərəminin heyəti və zalı nur və sevinclə dolub, hər yerdə gözəl güllər, lentlər və rəngarəng bayraqlar görünür. Bu günlərdə İmam Rıza əleyhissalam hərəminə gələn zövvarlar bu cənnət parçasının dadını çıxarır, yorulmaz xadimlər isə imama məhəbbətlə zövvarları qəbul etmək üçün hərarətlə şərait hazırlayırlar və dünyanın hər tərəfindən Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın zairləri axın edir, Məşhədə sarı, o cümlədən deyilə Azərbaycan Respublikası şiələri. Təkrar hamlarınızı təbrik edirəm və son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cümhuriyyətinin Prezidentinin elm, texnologiya və biliyə əsaslanan iqtisadiyyat üzrə köməkçisi deyib ölkənin Qeşimdə ilk rəqəmsal neft emalı zavodu 30-cu beynəlxalq İran neft sərgisi ilə eyni vaxtda 1405-ci günəş ilinə kimi işə salınacaq. Süni intellekt modulunun inkişafı ilə bağlı olan pasar qədqüsü, su ambarı və yerüstü obyektlərin idarə edilməsi mərkəzinin ikinci mərhələsinin ilk addımı Şərif Əmirkəbir və Tehran olmaqla üç universitetin səyləri ilə hazırlanıb deyə o əlavə etmiş və prezidentə məlumat vermişdir. Ancaq Eşidin Trampın Fars körfəzinin adını dəyişdirmək üçün etdiyi bəzi hərəkətlərə görə və buna qarşı İran İslam Cumhuriyyətinin prezidentinin reaksiyası. İran İslam Cumhuriyyəti prezidenti Məsud Pezeşkiyan, Amerika prezidenti Donald Trampın Fars körfəzinin adını dəyişdirilməsi istiqamətində addığı bəzi addımlar barədə xəbərlərə mesajla reaksiya verib. Pezeşkiyan, X sosial şəbəkəsindəki mesajında yazıb Fars körfəzi olaraq qalacaqdır. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İsrail, İran və Amerika arasında aparılan danışıqlara mane olmağa çalışır. Artıq maneçilik yaradan fəaliyyəti ilə nüfuzunu itirmiş Netanyahu, Trumpa istiqamət vermək siyasətini davam etdirərək köhnə və yeni nökərlərinə üz tutmuşdur. Bu dəfə o, Saddam rejiminə xidmət etmiş bəzi İran mənşəli şəxsləri hərəkətə keçirmişdir. Onların maaşı az ola bilər, amma azğın bir təriqətin işə götürülməsi yalnız tam ümitsizliyin göstəricisidir, deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirmişdir. Və bu arada Axios elan etdi, İran və Amerika arasında danışıqlar bazar günü Omanda keçiriləcək. Axios xəbər saytı iki Amerikalı mənbə istinadən yazır ki, Vitkov və onun komandası bazar günü Omanda İranla növbəti nüvə danışıqları rondunu keçirmək planlaşdırır. Saytın məlumatına görə, məlumatlı bir mənbə bildirib ki, İsrailin strateji məsələlər üzrə dedikləri naziri çərşənbə günü Mark Rubio ilə də görüşərək İranla aparılan nüvə danışıqları ilə bağlı İsrailin narahatlıqlarını onunla bölüşmüşdü. Sabah əsasən Trump da İsrailin strateji məsələləri üzrə bu müzlüsünə İranla nüvə danışıqları və Qəzzadakı müharibə barədə fikir mübadiləsi apardığını bildirmişlər həmin sayta və müzakirələrin bazar günü keçiriləcəyini sayt yazmışdır. Ancaq bu arada İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun baş komandanı deyib. Nüvə məsələsində bizim prioritetimiz diplomatiya yolu və məsələnin ədalətli və təhdid atmosferindən uzaq həllidir. Bununla belə, biz istənilən miqyasda istənilən müharibəyə də hazırıq. General-mayor Hüseyn Səlami cümə axşamı İmam Rizəli Salam hərəminin İmam Xomeyni Rəhmətullah əleyh ivanında xidmət şəhidlərinin anım mərasimində əlavə etdi. Amerikalılar bilməlidirlər ki, təhdid etsələr, biz istənilən miqyasda müharibəyə hazırıq. Amerikalılar yeni təhdidlər və sanksiyalarla özlərinin vəfasız və etibarsız olduqlarını göstərirlər, deyə o qeyd etdi. Sipahın baş komandanı bildirdi, onlar bilməlidirlər ki, İran İslam Cumhuriyyəti könüllü olaraq və siyasi iradəsi ilə nüvə silahına can atmır və onu müdafiə doktrinasından çıxarıb. Həyat maraqlarımızdan əl çəkməyəcəyimizi bildirən baş komandan deyib, cinayətkar siyasi rejimin baş nəzirinin ittihamları Amerikalı məmurların beynində işləyir və onları sonsuz müharibəyə sürükləyir. General-mayor Salami qeyd edib ki, Amerikalılar başqa ölkələrə müdaxilələrindən acı təcrübələr keçiriblər və ağıllı olmalıdırlar. Siyonist rejimin cinayətkar baş nazirinin sözlərinə aldanmamalı və müdrik hərəkət etməlidirlər. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun baş komandanı vurğulayıb düşmənlərimizə ciddi xəbərdarlıq edirik. Əgər səhvə yol verirsəniz, cəhənnəmin qapılarını üzünüzə açacaq. Düşmənlərə deyirik ki, sizin üçün geniş hazırlıq görmüşük. Səhv etsəniz, başınıza elə fəlakət gətirəcək ki, doğru vəd 1 və doğru vəd 2-ni tamamilə unudacaqsınız, deyə o xəbərdarlıq edib. General Səlami əlavə edib, biz işqalçı siyonist rejim səlahiyyətlilərinə deyirik ki, Yəmənin qəhrəman Ənsarullahının sizin hava limanınıza deyən bir raketinə dözə bilmirsinizsə, yüzlərlə, minlərlə raketlərə necə dözəcəksiniz? Odur ki, yerinizdə oturun, deyə o bildirdi. İranın BMT missiyası nüvə sahəsi ilə bağlı saxta hesabata cavab verib. İran İslam Cümhuriyyətinin BMT-dəki nümayəndəliyi Fox News telekanalının iddia edilən nüvə saytı ilə bağlı xəbərinə cavab olaraq bunu uydurma və münafiqlər terror qruplaşmasının iş üsulu adlandırdı. İran İslam Cumhuriyyətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı nümayəndəliyi cümə axşamı yerli vaxtla bir bəyanat yayaraq əlavə edib, terrorçu qruplaşmaların üsulları göstərir ki, bu qrup etimad qazanmaq üçün Amerikada daxil olmaqla qərb xidmətlərinə qondarma kəşfiyyat tapıntıları şəklində uydurma hesabatlar təqdim edir. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki nümayəndəliyi əlavə edib, amma bu təşkilatlar öz etibarsızlığının dərk etdikdə sörf etmə imkanlarından faydalanmaq üçün qərb mediasında növbəti müştərilərini seçirlər. İranın Cenevrədəki daimi nümayəndəsi Cənub ölkələri ilə inkişaf sahəsində məkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-nin Cenevrədəki səfiri və daimi nümayəndəsi bir tərəfli məcburi addımları və qlobal iqtisadiyyatdan başlayın. İnstrumental istifadəni pisləyərək, davamlı inkişaf və qlobal böhranlarla mübarizə üçün dünyanın cənub ölkələri arasında məkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulamışdır. Əli Bəhreyni,
cümə axşamı. BMT-nin Cenevrədəki ofisində üzv ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən Qlobal Cənub Nümayəndələr Ali Şurasının 25-ci iclasında müasir dünyanın mürəkkəb və çox şaxəli çağırışlarına toxunaraq, hər hansı bir tərəfli məcburi addımı və ticarət, maliyyə sistemi və beynəlxalq iqtisadiyyatın ölkələrə qarşı təzyiq aləti və silah kimi istifadəsini qətiyyətlə pislədi. İranın daimi nümayəndəsi cənub ölkələrinin təsirli imkanlarına toxunaraq bildirdi, dünyanın cənub ölkələri hazırda qlobal ixracın təxminən 40%-ni təşkil edir və bu 1964-cü ildən bu yana 22%-dan çox artmış rəqəmdir. Səfir qlobal cənub arasında birliyin qorunub saxlanmasının və əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, bu məsələni davamlı inkişaf və beynəlxalq böhranlara effektiv cavab vermək üçün strateji prioritet kimi qiymətləndirib. Bu görüşdə digər ölkə nümayəndələri də bir tərəfli məcburi addımları pisləyib, çox tərəfli ticarət sistemini dəstəkləyib və mövcud vəziyyətdə cənub mərkəzinin mühüm rolunu alqışlayıblar. Cənub mərkəzi qlobal cənub ölkələri üçün hökumətlər arası beyin mərkəzidir və bu ölkələrin beynəlxalq iqtisadi inkişaf gündəliyinin irəliləyişində əsas rol oynamaqdadır. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam ki, son vaxtlar Türkiyə-ABŞ əlaqələri politoloqların diqqət mərkəzində durmuşdur. Türk politoloq Yunus Emre İşçi və Türk qəzetəçi demək Vəlbətə Məhəmməd Akar və Onur Yıldız Türkiyə-ABŞ əlaqələrini incələmişlər ki, söhbətlərinin bir hissəsini dəvət edərdim bərabər dinləyək.
Yani şöyle bir şey en azından görünen tabloda mümkün gözükmüyor. Fabrika ayarlarına geri dönmesi sizin de bahsettiğiniz o muhafazakar tabloya. Çünkü düşünün ki bir Filistin mevzusu yaşandı. Sergilenen tutum, İsrail ile Amerika ile olan ilişkiler, Filistin için gösteri yapan insanların nasıl gözaltına aldığı gözaltı sürecinde yaşananlar, muhalefete yönelik bu tutumlar topluca baktığımız zaman hakikaten iktidarın artık bir akılla değil bütün imkanları tırnak içinde sadece seçim kazanmak üzere kullanan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bundan sonrası için nasıl gidiyor sorusu çok tartışmalı. Ben burada şunu önemsiyorum. İktidarın Amerika ile ilişkileri bundan sonrası için önemli olduğu kanaatindeyim. Hakikaten Türkiye içerisindeki ekonomik şartları da, sosyal bunalımları da göz önünde bulundurursak sağlıklı bir şekilde düşünüp değerlendirecek çok az sayıda kitle kaldı. Çünkü insanlar hakikaten ayakta kalmak, hayatta kalmak için bir mücadele içerisinde. Bunca yaşanan olaya rağmen işte Amerika ile ilişkiler, Trump'la yapılan görüşmeler, ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi, Trump'ın Türkiye'ye davet edişi, Sayın Erdoğan'ın işte Trump'ın davetiyle ABD'ye gitmesi. Bunlar kritik süreçler. Açıkçası bu anlamda değerlendirmek lazım. Komple teorisi kurmak değil niyetim. Ancak hakikaten mevcut iktidarın 23 yıl aşkın iktidar sürecinde Amerika ile olan ilişkileri ve giderek de artan bu temasların bir yansıması var ekonomik olarak ve Türkiye'nin bölgedeki İsrail ve ABD'nin hedefleri doğrultusunda attığı veya atacağı adımlar önemli. Çünkü buna göre bir Türkiye kamuoyu da oluşturuluyor medya ayağıyla, iktidara yakın medya kalemkörlerle birlikte. Yani dünkü o görüşmeyle birlikte herkesin nasıl olur, niye olur demesi gerekirken çok iyi ilişkilerin olduğu, birbirlerine olumlu mesajlar veren iki lider gördük. O anlamda bundan sonra nasıl adım atacağı daha da tehlikeli olabilir. Bunları göz önünde bulundurursak çünkü hiçbir yaptığından pişmanlık duymayan veya bunu neden yaptım diye bir değerlendirme içerisine girmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız çünkü.
Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini dinlemektesiniz. Pakistanla Hindistan arasındakı gerginlik artıb. Pakistanda 150-yə yaxın hava reisi təxirə salınıb. Pakistanla Hindistan arasında münaqişənin eskalasiyası fonunda Pakistanda azı 149 hava reisi təxirə salınıb. Bu barədə Pakistanın Geo TV telekanalı məlumat yayıb. Təxirə salınmış avia reislərin 42-si paytaxtı İslamabaddan, 36-sı Lahurdan, 34-ü də Karaçidən olubdur. Məlumatda qeyd olunur ki, hökumətin uçuş təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə həyata keçirdiyi profilaktik tədbirlər, o cümlədən hava məkanının bağlanması ümumilikdə 200-dən çox avia reisin vaxtına təsir etmişdir. Bu arada, İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı deyib, ümid edirik ki, Hindistan və Pakistan regionda gərginliyin artmasının qarşısını alacaqdır. Son vaxtlar İran Xarici İşlər Nazirinin həm Pakistana, həm Hindistana səfəri olmuşdur. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Hindistanın paytaxtı Yeni Dehliyə gəldikdən sonra da həm Hindistan, həm də Pakistanı təmkinli olmağa və iki ölkə arasında mövcud gərginliyi nəzərə alaraq regionda gərginliyin artmasının qarşısını almağa çağırmışdır. Diqqətinizə çatdırmalıyam, xəbərlərdən sonra İran Xarici İşlər Nazirinin Pakistan və Hindistan səfəri ilə ilgili, özəlliklə Hindistana olan ən son səfəri ilə ilgili sizə izahat verəcək. Bu arada, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri də Pakistan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edib. 8 may 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Pakistan İslam Respublikasının baş nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaqdar arasında telefon danışığı aparılıb. Nazirlər cari regional təhlükəsizlik vəziyyətini Pakistanla Hindistan arasında artan gərginliyi müzakirə etmişlər. Pakistan naziri 6-7 may tarixində Pakistanın başlayan Hindistanın Pakistana qarşı raket hücumları və Pakistan tərəfindən cavab tədbirləri barədə məlumat verib. Hindistanın hücumlarından əsasən mülki əhalinin zərər gördüyü, onlarla insanın həlak olduğu, Pakistan tərəfinin isə buna cavab olaraq hərbi obyektləri hədəfə aldığı bildirilib. Pakistan naziri həmçinin bir sıra ölkələrin xarici işlər nazirləri ilə telefon danışığı apardığını və vəziyyəti ətraflı izah etdiyini diqqətə çatdırıb. Nazir Ceyhun Bayramov öz növbəsində Pakistan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edərək mülki əhalinin ölümü və yaralanması ilə nəticələnən hərbi hücumları pisləyib. Nazir eskalasiyanın daha da genişlənməsinin qarşısının alınmasının zəruriliyini, gərginliyin diplomatik yolla və danışıqlar vasitəsilə aradan qaldırılacağına ümidvar olduğunu vurğulamışdır. Ermənistanda yeni konstitusiya üzərində işlər 10 aya başa çatacaq, deyə Ermənistanın Ədliyyə Naziri bildirib. Ermənistanın Ədliyyə Nazirliyi Konstitusiya Şurası və digər müvafiq qurumların iştirakı ilə ölkənin yeni konstitusiya layihəsi üzərində işləyir. Layihə üzrə işlərin 10 aya başa çatacağı gözlənilir, deyə bildirilib. Bu barədə jurnalistlər açıqlamasında Ermənistanın Ədliyyə Naziri məlumat verib. Nazir Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiasının yer aldığı müstəqillik bəyannaməsinə istinadın yeni konstitusiyadan çıxarılması məsələsinə də toxunub. Bildirib ki, mətnin hazır hissəsində yaxın vaxtlarda Konstitusiya Şurasının üzvləri ilə müzakirə edəcəklər. Yeni konstitusiyanın mətni hazırlanma mərhələsindədir. Mətni yaxın vaxtlarda şura üzvləri ilə müzakirə edəcək, müxtəlif variantları müzakirə edirik, amma mətn hələ işlənmə mərhələsindədir. Mətn 10 ay ərzində hazır olacaq, deyə o vurğulamışdır. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Nəhayət, Vatikanda kardinallar tərəfindən 2 günlük müzakirə və səs vermədən sonra Amerikadan olan kardinal Robert Francisk Pereo 267-ci papa və dünyadakı 1,4 milyard katoliklərin yeni lideri seçildi. Yeni papa 14-cü Leo kimi tanınan kardinal Robert Francisk Pereo Müqəddəs Piotr Bazilikasının mərkəzi eyvanında qarşılandı. O, Illinois ştatının Chicago şəhərindəndir və 69 yaşındadır. Mərhum Papa Franciskin yaxın adamı və dünya katoliklərinin Amerika əsilli ilk liderdir. Amerikanın CNN şəbəkəsi yeni papa haqqında deyib, dünya təcrübəsi olan lider karyerasının çox hissəsini Cənubi Amerikada misioner kimi keçirib. O, ən son Vatikanın episkopların təyin edilməsi üzrə güclü ofisinə rəhbərliyə edib. Onun Papa Fransiskin islahatlarını davam etdirəcəyi gözlənilir. Amma Yeni Roma papası dünyanı sülhe çağırıb. Yeni Roma papası 14. Leo seçiləndən sonra ilk müraciətində dünyanı sülhe çağırdı. Bu barədə o, Müqəddəs Piotr Bazilikasının eyvanından çıxış edərkən dedi. Qoy sizin hamınızla sülh olsun. Qoy bütün dünyada olsun, deyə o bildirdi. 14. Leo insanlar arasında körpülərin yaradılmasına, diyaloga, görüşlərə böyük əhəmiyyət verdiyini vurguladı. O, xüsusilə əzab içində olanlar üçün sülh, mərhəmət və yardımı xatırlamağa çağırdı. Antonio Guterres də yeni Roma papasının seçilməsi münasibətilə onu təbrik etdi. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres yeni seçilmiş papa 14. Leo'nu təbrik edib, bu barədə BMT rəhbər bəyanatında bildirib. Antonio Guterres davamlı və ədalətli dünya qurmaq üçün BMT ilə müqəddəs taxt tac arasında davamlı əməkdaşlığa ümid etdiyini bildirdi. Həmrəyliyi gücləndirmək, barışığı təşviq etmək və hamı üçün ədalətli və davamlı sülh yaratmaq üçün yaxın keçmişdə Papa Fransisk tərəfindən dəstəklənən BMT və başlayın və kilisə arasında Taç-taxt arasında ənənəvi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin davamını səbirsizliklə gözləyirəm, deyə Antonio Guterres bildirdi və Zelenski deyib, Ukrayna dərhal və qeyd-i şərtsiz atəşkəsə hazırdır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, Amerika prezidenti Donald Trump'la telefon danışığı zamanı ölkəsinə Vaşinqtonun təklif etdiyi 30 günlük atəşkəsi dərhal qəbul etməyə hazır olduğunu bəyan edib. O həmçinin Ukrayna ilə Amerika arasında imzalanan iqtisad əməkdaşlıq sazışını tarixi sənəd adlandıraraq bu sənədin iki ölkə arasında yeni əməkdaşlıq imkanları yaratdığını vurgulayıb və əlavə edib, Mən və Trump bu sazışın Ukrayna parlamenti tərəfindən təsdiqini alqışlayırıq. İndi isə dəvət edərdim hava durumu ilə bağlı proqnozları dinləyək. İslam Cumhuriyyətində mayın 10-da hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən bulutlu olaraq külək əsəcək, temperatur 18-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava qismən bulutlu olaraq get-gedə buludların həcmi artacaq, temperatur 14-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək, buludların həcmi artacaq, temperatur 15-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olaraq külək əsəcək, temperatur 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək, bəzi saatlarda yerli tozanaq olacaq, temperatur 17-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək, yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq, temperatur 10-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuar şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 15-31 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayətdə Astara şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək, get-gedə buludların həcmi artacaq, külək əsəcək, temperatur 17-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Mayın 10-da Azərbaycan Respublikasında hava durumu bu şərtlə proqnozlaşdırılmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zayıf duman olacaq, müləyim cənub-qərb küləyə əsəcək. Bildirilib ki, havanın temperaturu gecə 15 dərəcədən 18 dərəcəyə dək, gündüz 25 dərəcədən 29 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli lokal leysan xarakterli olacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, müləyim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14 dərəcədən 19 dərəcəyə dək, gündüz 26 dərəcədən 31 dərəcəyə dək, Dağlarda gecə 5 dərəcədən 10 dərəcəyə dək, gündüz 17 dərəcədən 22 dərəcəyə dək isti olacaq və əlbəttə küləkli hava ilə bağlı da xəbərdarlıq edilmişdir. Küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq gəlmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidməti mayın 10-u və 11-də bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq vermişdir. Sarı xəbərdarlıqda Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Şəmkir, Astafa, Gəncə, Naftalan, Qazax, Göranboy, Mingəçevir, Kəlbəcər, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Hacıqabul, İmişli, Ağcabəydi, Belqan, Neftçala, Salyan, Sabrabad, Xizi, Xaçmaz, Şirvan, Şabran, Şəki, Qax, Zağatqala, Balakən, Sezən, Oğuz, Qəbələ, Qoba, Qusar, Qubustan, Şirvan, Biləsuar, Tovuz, Samux, Satlı, Bərdə, Tərtər və Yılvaq, Ağdam da qərb küləyi, bunlarda əsəcək küləyin sürəti də deyilir ki, 13-dən 20-yə dək təşkil edəcəkdir və sarı xəbərdarlıq elan edilmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizdə çatdırmalıyam Bakının şəhəri vaxtı ilə mayın 10-unda səhər saat 4:56 dəqiqədə sübh azanı deyiləcəkdir. Bağışlayın. 3:56 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 5:30 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:37 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:00-da axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər. Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərdə də diqqətinizə çatdırdığımız kimi Hindistanla Pakistan arasındakı gərginlik və İran Xarici İşlər Nazirinin Hindistan və Pakistanın səfəri ilə ilgili sizə izahat vermək istərdi. Mayın 6 və 7-sində Pakistanın elanına görə Hindistanın Pakistana qarşı raket hücumları və Pakistan tərəfinin cavab tədbirləri olmuşdur. Hindistanın hücumlarından əsasən mülkə əhalinin zərər gördüyü, onlarla insanın həlak olduğu, Pakistan tərəfinin isə buna cavab olaraq hərbi obyektləri hədəf aldığı bildirilib. Pakistan naziri bir sıra ölkələrində xarici işlər nazirləri ilə telefon danışığı apardığını, vəziyyəti ətraflı izah etdiyini bildirmişdir və müxtəlif ölkələrin xarici işlər nazirlərdə gərginliyin diplomatik yolla və danışıqlar vasitəsilə aradan qaldırılacağına ümid etdiklərini bildirmişlər. Bu arada İran xarici işlər naziri də demişdir ki, ümid edirik Hindistan və Pakistan regionda gərginliyin artmasını qarşısını alacaq. İran xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçı Hindistanın paytaxtı yeni Dehliyə gəldikdən sonra həm Hindistan, həm də Pakistanı təmkinli olmağa və iki ölkə arasında mövcud gərginliyi nəzərə alaraq regionda gərginliyin artmasının qarşısını almağa çağırdı. Seyid Abbas Əraqçı jurnalistlərə verdiyi açıqlamada səfərin məqsədləri barədə də demişdi, bu səfər çoxdan planlaşdırılıb və onun əsas məqsədi iki ölkə arasında birgə iqtisadi komissiyanın iclasını keçirməkdir. O əlavə etdi, bu səfərdə mən ülkənin İqtisadiyyat Nazirliyinin rəsmiləri müşahidə edir. Bu səfər zamanı iki ölkə arasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi əməkdaşlıq araşdırılacaq və nəzərdən keçiriləcək deyə o bildirmişdir. Xatırlatmaq istərdik ki, Hindistandan əvvəl İran Xarici İşlər Naziri Pakistana getmiş və Pakistanla da iki ölkə arasındakı müxtəlif əməkdaşlıqların inkişafı hər iki ölkə tərəfindən vurgulanmışdır. İran Xarici İşlər Naziri əlbəttə buna da təkid etmişdir ki, eyni zamanda biz həmişə Hindistanla mühüm regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı siyasi məsləhətləşmələr də aparmışıq, xüsusən indi şərait daha xüsusi olduğundan bu məsləhətləşmələr daha yaxın forma alır və yeni ölçülərə malikdir. İranın diplomatik aparatının rəhbəri ümidvarlıq bildirmişdir ki, Hindistan və Pakistan təmkinlilik nümayiş etdirərək regionda gərginliyin artmasının qarşısını alacaqlar. O demişdir, bu səfər zamanı mən həmkarımla görüşəcəm və regional məsələləri nəzərdən keçirəcəm. Təbiidir ki, biz gərginliyi azaltmaq istəyirik və ümid edirik ki, hər iki tərəfin təmkinliliyi vəziyyətin daha da gərginləşməsinin qarşısını almağa kömək edəcək. Əraqçı həmçinin vurğulamışdır, regionumuzun sakitliyə, xüsusilə də region ölkələri arasında iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsinə ehtiyacı var və ümid edirik ki, bu baş verəcəkdir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də məlumat verilmişdir ki, Xarici İşlər Nazirinin Hindistana bir günlük səfərinin sonunda bu səfərin nailiyyətləri barədə də xəbərlər yayılmışdır. Səfər İran İslam Cumhuriyyətinin qonşu və dost ölkələrlə müntəzəm məsləhətləşmələr çərçivəsində iki tərəfli məsələlər, regional hadisələr və beynəlxalq məsələlər ətrafında müzakirə və fikir mübadiləsi aparmaq məqsədi ilə həyata keçirilibdir. Doktor Əraqçının Xarici İşlər Naziri kimi Hindistana ilk rəsmi səfəri olan bu səfər xüsusiyyət. Xüsusi başlığın əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu, həssas bir zamanda baş verdi və Cənubi Asiya regionunda təhlükəsizliklə bağlı hadisələrlə üst-üstə düşdü. Həmçinin bu səfər zamanı təxminən 6 ildən sonra iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin sədrliyi ilə İran və Hindistan arasında müştərək komissiya keçirildi. Bu səfər çərçivəsində Hindistan xarici işlər naziri də ölkə prezidenti və Hindistanın milli təhlükəsizlik müşaviri ilə görüşlər keçirmişdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, bu veriliş 2021-ci ildə lent alınıb.
Birinci qiblə
Ey zadgah o xaneye Peygamberan ey Qods Ey qibleye evvel Bemani Cavedan ey Qods Ey zadgah o xaneye Peygamberan ey Qods Ey qibleye evvel Bemani Cavedan ey Qods
Gözəllikləri yaradan mehriban tanrımızın adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosuna xoş gəldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Və bugün də Fələstin dəyişiklikləri haqda danışacaq, tarixi vərəqləyəcək və cənab doktor Naibiyanla çox özəl və çox önəmli məsələlər haqqında söhbət edəcəyik. Hər birinizi salamlayır və Sizdən istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edib nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 00-98-972-23-163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsayı olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər.
cinayetkar siyanist rejime karşı, ABŞ'a karşı, ABŞ'ın utanç verici son kararına karşı çıkacaklar ve Şerif Kudüs'ün azad edileceğine inanacaklar ve bu inancı da dünyaya göstericekler. O gün çok yakındır. Bunu unutmamak lazımdır.
Zelzel, zelzel. زلزلوك رد طغيان زلزلوك رد طغيان بشرى يا قدس وتلفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dostlar, bilirsiniz ki, her zaman olduğu kimi bizimle əlaqə saxlaya bilərsiniz. Stüdyomuza zəng açın, nöqteyi nəzərlərinizi bizimle paylaşın. 00-98-413-316-24-21 stüdyomuzun nömrəsidir və 00-98-972-73-163 WhatsApp nömrəsi. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüdsi Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Cənab Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Cənab Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Allah'ın adıyla, yadıyla ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçili dinleyicilere selamlarımı söylüyorum. Ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qudsi Şerif'le bağlı Fələstinlilerin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nəcə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slow müqaviləsinə çatmışdı. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başlan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz keçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konfransından sonra birinci islovu, ondan sonra birinci islovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu müahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahlar istərsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun. Azadlıq Təşkilatı
olsun, istərsə bu yandan Siyonistlər olsunlar. Heç biri də kabul etmədilər və bu cinah, rast və həmələt, həmas və cəhad İslami.
Saxçı qolu və
evet, həməs. Bunlar hepsi yəni olmadı ta inki, yəni bunlar şey demədilər və nəhayətən bu islovu, ikinci islov müzakirəti başlıyor. Liza, o günkü parlamani iktisariyil əksəriyyətlə, çoğunluqla
Saçoqluğuyla
beyzafi bir tane mahide doğumu üslovu təyid elədilər. Binlər təzahür künəndə, binlər nümayişçi, binlər təzahürçi meydanı Seyhunda. Harda?
İsrailli aksiyacılar.
Aksiyacılar. Beytül Müqəddəsdə meydanı Seyhunda birləşdilər və bunların başçısı da Benjamin Netanyahu idi. Benjamin Netanyahu.
Və Netanyahu'nun rolu oradan başlayır.
Oradan başlandı. Çünki bu o zaman da rəhbəri Hizb-i Likud-udu.
Və çox da qatı.
Çox qatı. Bəli. Çox sərt bir adam.
Elədi.
Yəni, bilfəz, məsələ siz baxınız, yəni bu şeydə də ki, şimdi Trump da ben bildiyim qədəriyle, İndi bilmiyorum, başqa eləcəm, deyil, Netanyahu səbəb oldu ki, bu bəlcan məsələsi Trump oradan çıxsın. Elədi. Şimdi bir, deyərlər ki, bir dəli bir quyuya bir daşsalar, bir akıllı çıxardanmaz. Yəni, deyirlər ki, 2015-dəki ehyayı bəlcan olsaydı, bundan 100 dəfə iyiydi, yaxcı idi. Çünki deyirlər ki, İran 20 dərsət uranyum yani şu deliriyordu. Şimdi 60 TL'de varmıştır. Yani, şimdi de söylendiler var ki 1 aya kadar, 2 aya kadar, 3 aya kadar ne bileyim İran atoma el tapabilir. Netanyahu'nun sertliği oradan idi. Netanyahu'nun bir miktar dogmuluğu vardı ki Birleşmiş Tehlikesiz Konferansı'na Birleşmiş Milletler'e gitti de karikatörü gösterdi.
Özünü de güldürdü.
Güldürdü. Liza, demek istiyorum ki Netanyahu bu tezahürçülerin başlığını yapıyordu ve burada da Rabbinin ekslerini, şeylerini ki uniformu SS'inle gösteriyordular.
Hı hı. Yani bak, Sovyet'e bağladı bu. Almanya'ya ve böyle.
Bu diyordular ki SS'diler. Bu Yahudi'di kendi. Diyorum Yahudi'di bu. Nazilerdendi.
Nazi'diler. Böyle.
Hitler'in adamlarındandı. Yani böyle. Orada da bunu çevirdiler. Netanyahu bir tane sukanlanlık ilerdi. Bir tane konuşma çıkış yaptı. Çok tehlikamız idi. Tehlikeli bir çıkış idi. Ve Oslo'yu doğumu bir tane tevafuk-ı teslim okudu. Dedi ki bu Oslo'yu doğum ki parlamanda teyit alıptı ve Rabbin de bunu imzaladıptı, teyit ilettiripti. Bu da hakikaten bizim teslim olmamızdı. Ve Rabbini de müttehem elediler ki bir delili bu illete göre ki Yasir Arafat bunları dikte eleyip buna deyip yazıptı ve bunları icra ediyor. Yani o haddi de İshak Rabbini yani memhur ve hain sayırdılar ki deyirler ki tahti tesiri Yasir Arafat'tı. Yani biz hiçbir zaman bunu kabul etmiyoruz.
Halbuki o kadar da değildi. Bu adede Filistin'e
bir şey de vermiyorlardı. Çünkü bakınız yani İsrail hemmişe fuzunhahdi. Çok artık tamahlık ediyor. Hatta diyor ki o az miktarı da biz buna istemiyor verelim.
Belli.
Yani Rabbini de o zaman burada bu kadar aşağı
Mevlub
getiriyorlar.
Evet. Belli.
Bir ay sonra bu cereyandan, bu tezahürattan bir ay sonra 4 Novembre 1995'te
Belli.
Bir tane müteessip Yahudi, bir tane fanatik Yahudi buna ki bu ferayendi sülhi mesirinden çıkarsın Rabbini terör edir.
Radikal bir.
Radikal.
Belli.
Yani onlar da ile Netanyahu'nun, Likud'un adamları bunu tehrik ediyorlar. Tehrikin sayesinde Rabbini terör ediyorlar.
Değil.
Ve Rabbini ki terör ediyorlar ve hemzinde katilin o adam ki bunu öldürmüştü. Böyle intizarı vardı ki bir tane infizarı sahtari ferayendi sülhü de vücuda getirsin. Yani asla bir iş görsün ki yani İsrailler bir de bundan sonra cüret edip Filistinlilerle bir tane sülh muamelesinin masasının başında oturmasınlar.
مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء تضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء أبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسودد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
بنيتنا بني بجي أبيولادي لذا شمون بريز Rabbinin yolunu sülhü Filistinlilerle takip etti.
Devam ettirdi.
Devam ettirdi. Dedi ki bu olsun. Ama onun da telaşları sahi çabası bir yere çıkmadı. Çünkü o seçimlerdeki mahmeydeydi şikast yedi.
Bəli.
O şikast yedi. Liza burada baktı ki sülhü Oslo'da doğum da bir neticeye varmır. Bu da bir tane mesele geliyor. Bu mesele de budur ki elamiyeyi zeng der ferayende sor. Yani sülhü prosesinde bir tane zeng elamiyesi veriliyor.
Harbi elamiyesi
veriliyor. Harbi elamiyesi veriliyor. Bu nasıl olur? Diyor ki Hizb-i Likud Benjamin Netanyahu'nun Kudreti infijarı sağ terzin söyle Oslo'daydı. Yani Benjamin Netanyahu ki o zaman yani Likud'un verdiği ve intihabatta da seçimlerde de seçimi kazanıyor. Bunlar da hedeflerine geliyorlar ve burada da diyorlar ki yani bu ferayendi sülhüde bu sülhün gidişinde hemen biz bir tane savaş halindeyiz. Liza o hemen evvelinden çok zorluğuyla bir tane gidiyordular ki mahide yer der mügabili sülh. Yani biz yer veririk sülh alak. Yani Filistinlilerle bu devleti kariger. Yani bu işçi devleti sazmanı azadi bakşına muhalefetçilik edirdi. Yani kabul etmiyordu. Hatta öz Netanyahu'nun barha nitte seferler tevafuki binvani bir tane nekze hakkı hakimiyeti tarihi İsrail ve Filistin demişti. Demişti ki eğer biz bu neme gelsek Filistin'inle müzakere etsek sülh elesek bu bizim hakkı tarihimizi buradan aradan götürüyor.
Böyle.
Liza burada bakılıyoruz, biz bakıyoruz ki nakzı tarih Yahudiyan İsrail'inendi ve bu der hakikat diyordu ki bizim emniyetimizi ortadan kaldırıyor.
Tehlikesizliğimizi.
Bu siyaset, bu dış siyaseti Netanyahu muhalefet idi, tesisi bir tane devleti Filistin'iyle. Çünkü İshak Rabin zamanında dediler ki biz yani doğru ki bu mentekeden çıkıyoruz 35% 3 sevumunu veriyoruz 25%'ini veriyoruz ama bir tane mini Filistin yaratıyorlardı. İshak Rabin'in de siyaseti buydu ki bunların ki yürekleri hoştu iyiydi ki biz bir tabi hükümetimiz olsun bunu verelim. Valla emniyet bakımından
olayım
bize de tehlikesizlik olsun. Değil. Ama İshak Rabin ilk başından bu değildi ve ilk işi başına geldiği günden de o şehreksazlar, şehreksazlar da çok attı.
O şerecik saldırmaları İshak Rabin özü artırmıştı yani.
Belki. Yok bu artırdı. Netanyahu artırdı. Hı-hı. Netanyahu artırdı.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik ve arzulayıram ki bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz üçün de faydalı olmuştur. Yine beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız ve arzulayırıq inşallah bir gün gelecek ki bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun.